Începând de săptămâna asta, puteți pune mâna pe riposta Microsoft la sediul din zona consolelor portabile, care a început de îndată ce Valve au deschis larg porțile sistemului lor de operare SteamOS, permițând și altor producători precum Lenovo să-l instaleze pe consolele proprii. Ce a rezultat știți cu toții, iar minusurile modelelor dotate cu Windows au devenit brusc și mai evidente. Iar Microsoft a zis alaltăieri, până aici, iar produsul erou, cel care rulează replica Microsoft la SteamOS, este noul ROG Xbox Ally X, a nu se confunda cu ROG Ally X de anul trecut, consolă care iată se află astăzi în mâinile noastre. N-aș zice că ROG Xbox Ally X e cel mai inspirat nume, dar în fine, dacă consola e bună, putem să-i iertăm pentru asta. Și e bună? Păi hai să vedem! Și să începem cu exteriorul, unde carcasa a suferit câteva modificări excelente, îndrăznesc să spun. Forma gripurilor laterale este inspirată din cea a controllerului de Xbox și acum mult mai comodă decât la primele versiuni de ROG Ally. Chiar dacă per ansamblu, noul Xbox Ally X s-a îngreșat cu aproximativ 40 de grame. Chiar și la utilizare îndelungată, gen după 2 ore de jucat Hades 2 în continuu, mă declar mulțumit. Palmele nu mi-au transpirat, iar consola n-a alunecat nici măcar în cele mai intense momente cu 10% HP la limita supraviețuirii în boss fights. La capitolul grip, un mare aport îl are și textura din zonele care intră în contact cu mâinile tale. În rest, mare lucru nu s-a schimbat la exterior, avem aceleași porturi prin care o poți încărca și în mare cam aceleași butoane. Există totuși unul nou denumit Xbox Button, că deh e în colaborare cu Microsoft, iar ăsta pornește Xbox Game Bar, un overlay de care vei avea nevoie în utilizarea curentă și explicăm ce și cum de îndată. Dacă tot am menționat mai înainte porturile, Xbox Ally X menține posibilitatea extinderii stocării cu microSD UHS-2 prin slotul corespunzător, dar are și acel combo jack de 3,5 mm. Cât despre conexiunile wireless, consola suportă Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.2. În partea dreaptă a ecranului, cele două butoane funcționale au fost inversate, din motive care îmi scapă, iar dacă ai vechiul Ally X, noul layout s-ar putea să necesite un pic de timp de acomodare. Dar cea mai importantă schimbare este noul procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme, model care înlocuiește flagship-ul generației precedente, Ryzen Z1 Extreme. În teorie, cel puțin, acesta ar trebui să vină la pachet cu extra performanță, dar și cu eficiență sporită în modurile de funcționare care necesită mai puțină putere. Dar să nu ardem etape. Există și un stand din carton presat în pachet, probabil inclus acolo ca să arate bine în poze. Glumesc, este util când legi consola la un display extern sau vrei să o folosești ca mini-PC. Trebuie notat că majoritatea componentelor interioare au rămas cam aceleași de la versiunea Ally X 2024, cu mici îmbunătățiri pe aici pe colo. Astfel, deși stocarea este aceeași, PCI Express Gen 4 de 1TB, memoria RAM este ușor mai rapidă, de la 7500 la 8000 de megatransferuri pe secundă. Și ecranul este fix același de pe versiunile precedente, adică un panou IPS Full HD la o rată de refresh de 120 Hz și o luminozitate maximă de 500 de niți. Adică o valoare decentă, dar nu tocmai ideală pentru joacă la exterior când îți bate lumina soarelui direct în display. Recunosc că mă așteptam la un refresh al ecranului și nu în sensul de rată de refresh, adică la o îmbunătățire măcar la luminozitate, dacă nu chiar la trecerea către OLED, ceva care ar fi justificat și prețul destul de piperat al acestei console. Și cu atât mai mult, cu cât Steam Deck OLED este considerabil mai ieftin. O noutate însă pentru seria Ally este implementarea Impulse Triggers pentru varianta X și Hall Effect pentru varianta non-X. Acestea detectează destul de bine nivelul de apăsare al triggerului și au feedback haptic la full press. Depind însă de jocuri ca ele să aibă această funcționalitate implementată. Noi am testat-o în F1 2024, unde a mers chiar bine. Totuși, îmi place mai mult implementarea PlayStation cu acele Adaptive Triggers, dar nu sunt rele deloc nici aceste Impulse Triggers. Și acum ajungem și la elefantul din încăpere. Xbox UI. Dacă ar fi să descriu pe scurt interacțiunea mea cu Xbox UI, aș zice că este un pas în direcția bună, dar hai să dezvoltăm. În primul rând, Xbox Ally X rămâne o consolă cu Windows, ceea ce înseamnă că în prima zi de teste n-am făcut altceva decât să legăm consola la priză și să ne rugăm ca până la sfârșitul programului ia să termine de instalat toate update-urile, așa încât să putem experimenta și noi cea mai nouă versiune a aplicației Game Bar și pe cea de Xbox. Deci, în continuare ești asaltat de aceleași probleme notorii, precum cele 157.213 update-uri care necesită restart și aceleași aplicații proprietare care sunt vârâte pe gât, gen Office 365, OneDrive, dar nimic nu bate Windows Recall. Pentru ce paștele măsii ai nevoie de Copilot și Recall pe o consolă de gaming? Poate mă luminează careva că eu nu înțeleg. Doar consumă resurse aiurea, adică fix ce ne-am dorit să evităm pe o consolă portabilă. Trecând peste spumele inițiale, care îmi sunt oricum extrem de familiare de la consolele cu Windows testate anterior, există totuși și ceva speranță de mai bine, mai ales dacă pui preț pe ce au anunțat la prelansare. Bun, și acum hai să trecem la cea de-a doua zi de utilizare. N-aveți idee cât de mult contează că au făcut în așa fel ca atunci când pornești consola să-ți ruleze direct Xbox Full Screen Experience, aplicația lor care vrea să concureze cu Steam Big Picture. E o idee foarte bună, chiar dacă destul de stângace pe alocuri. Dar aplaudăm efortul și suntem convinși că vor rafina această experiență în timp. Bravo! Este exact ce vrei de la o consolă de gaming. Fără bullshit, direct în interfața dedicată jocurilor. Practic au creat o experiență similară cu SteamOS, minimizând impactul aplicațiilor și al proceselor care pornesc odată cu Windows-ul și de care nu ai nevoie când tot ceea ce vrei este să te joci. E o consolă, dă! Xbox Full Screen Experience este compatibilă, desigur, și cu ecranul touch, dar și cu layout-ul de controller Xbox, deci vei naviga cu ușurință către jocul preferat. Mai mult, nu-ți va aduna doar jocurile Xbox sau din Game Pass în librărie, ci se vrea un agregator al tuturor librăriilor tale. Deci poți porni prin el inclusiv jocuri de Steam, Epic, Ubisoft sau alte launchere, atât timp cât te-ai logat în fiecare în parte și le-ai instalat în modul de funcționare desktop al Windows-ului de pe consolă. Deci sunt niște extra pași, dar rezultatul este unul bun. E bine că ți-arată inclusiv launcherul de unde provine jocul pentru momentele alea când ai mai multe cyberpunk-uri instalate și vrei să știi care vine din GOG și care vine din Steam. Am avut însă mici probleme fix când am rulat Cyberpunk prin GOG, pentru că promptul care mă întreba despre sincronizarea save-urilor din cloud-ul GOG a decis să apară în aplicația de GOG separat, iar Xbox Experience a rămas în standby cu butonul de play încă activ pentru joc. Era ca și cum nu făcea nimic butonul ăla și noroc că m-am prins să activez switcherul să văd dacă a apărut ceva extra și așa am găsit aplicația de GOG. Ar ajuta aici o formă de feedback care să-ți confirme că ai apăsat butonul de play sau o interacțiune, ceva, o vibrație, pentru că el stătea liniștit acolo, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și asta e valabil, din păcate, și când jocurile merg din prima. Stai așa, vreo 5 secunde și te uiți la el, întrebându-te dacă s-a apăsat sau nu. Cert e că uneori interacțiunea cu aplicațiile third party nu este ce trebuie și un capitol unde cu siguranță mai e loc de îmbunătățiri. Ce merge perfect însă este integrarea cu Xbox Game Pass. Dacă ești abonat la serviciul de gaming de la Microsoft, te loghezi pe ROG Ally și gata. Vei avea toate jocurile disponibile în tabul Installable și biblioteca ta se umple instant cu sute de jocuri. Ar fi fost culmea să nu meargă fix partea asta. Și mai există o componentă în toată ecuația, și anume Xbox Game Bar-ul menționat anterior. Acesta este accesibil prin butonul dedicat Xbox din stânga ecranului și se comportă ca un mini overlay, similar cu ce întâlnim și pe alte console. Acesta îți dă acces rapid la Command Center-ul consolei, de unde poți schimba toate setările importante, precum modul de funcționare, diferitele profile pentru jocuri, luminozitate, sunet, rezoluție, sau poți activa diferite statistici de monitorizare a performanței. Tot din Game Bar poți porni rapid unul dintre ultimele 3 jocuri sau aplicații rulate, poți face capturi de ecran sau poți conversa prin Xbox Social. Toate aceste taburi sau widgets sunt configurabile și există și un magazin pentru ele, că de ce nu? Poți adăuga un Spotify widget, stopwatch și așa mai departe. Încă o adiție utilă este și switcherul între aplicații, care își face apariția când ții apăsat butonul de Xbox. Este o implementare similară cu ce găsești pe telefoane și e util când vrei să sari de la o aplicație la alta rapid. Și pentru că tot am menționat softul, fiind o consolă ROG, nu putea să lipsească bloatware-ul numit Armory Crate SE. Măcar versiunea asta este mai puțin încărcată decât aia de laptop sau desktop. Toate update-urile consolei, inclusiv BIOS-ul și alte firmware-uri, trec prin Armory Crate. Deci, pe lângă orele petrecute în Windows Update, va trebui să mai stai o leacă și în Armory Crate, ca să aduci consola la zi la prima utilizare. Și va trebui să tot revii ocazional, pentru că, după cum am zis, totul se face prin Armory Crate. Tot din Armory Crate SE poți configura fiecare tastă, atât în Gamepad Mode, dar și în Desktop Mode. Toate butoanele pot fi remapate după bunul plac, în afară de cele dedicate pentru Xbox, Armory Crate și Menu. Ce mi se pare totuși util este că pentru Desktop Mode poți asigna diferite funcții ale Windows-ului direct pe butoanele fizice. Îți poți pune, de exemplu, tabul pe trigăre ca să apelezi cât mai puțin la touchscreen și la cârnăciori. Iar pentru atunci când în mod inevitabil ajungi totuși în Desktop Mode, Microsoft au mai umblat puțin la dimensiunea diferitelor butonașe din interfață, cele mai notabile fiind Minimize / Close, despre care ziceam în trecut că sunt imposibil de nimerit cu cârnăciorii. Deci s-au făcut mici progrese și pe acest front. Am avut totuși random freeze-uri din când în când, moment în care consola e moartă pentru vreo 5 secunde, dar măcar îți reține toate input-urile făcute în aceste 5 secunde. Nu știu dacă i-am muncea ceva în fundal, dar mi s-a întâmplat atât în meniuri cât și în jocuri. De asemenea, trebuie verificată lista de jocuri compatibile de pe Xbox, pentru că nu avem o compatibilitate totală și există un număr considerabil de titluri care nu vor putea fi accesate prin sistemul Xbox Play Anywhere. Pentru cei care nu știu ce e asta, Xbox Play Anywhere e sistemul prin care poți juca jocurile cumpărate pe platforma Xbox și pe PC-ul tău personal sau chiar pe consola ta handheld, cu salvările sincronizate prin cloud. Trecând mai departe, modurile de funcționare ale consolei sunt următoarele: Windows cu 17W consum, Silent cu 10W, Performance 17W și Turbo cu un maxim de 35W, cu 5W mai mult decât la LIX. Este relevant pentru că fiecare mod îți va impacta atât durata de viață a bateriei, dar și performanța. Există și un mod manual configurabil din, ați ghicit, Armory Crate, prin care îți poți seta puterea maximă și o poți și depăși temporar. Adică ai un burst de maxim 2 minute de până la 45W sau de 10 secunde până la 55, probabil pentru momentele alea mai tensionate din Doom. Dar ce mă interesează pe mine la acest mod este că poți configura individual comportamentul ventilatoarelor. Ok, iar acum haideți să vedem ce poate Ryzen AI Z2 Extreme în modul turbo și l-am chinuit zdravân în teste și jocuri. ROG Xbox LIX a obținut în mod previzibil rezultate mai bune decât ale precedentului LIX cu Z1 Extreme, după cum puteți observa și din tabelul din imagine. Avem un boost care pornește de la minim 10% și poate atinge chiar 25% în teste precum Port Royal. Trebuie menționat că am rulat aceste benchmark-uri atât pornind 3D Mark-ul din Xbox Full Screen Experience, dar și din modul desktop, iar diferențele au fost marginale. Deci optimizările făcute interfeței sunt doar de fațadă, pentru că în spate rulează tot the good old Windows, which is not that good. Apreciez silențiozitatea sistemului de răcire, chiar atunci când ventilatoarele sunt la turație maximă, nu se aud enervant de tare. Sigur, procesorul Z2 Extreme are nevoie de răcire, dar comparând zgomotul degajat cu al modelelor concurenței, ventilatoarele de aici sunt chiar silențioase. Dar cum benchmark-urile nu ne dau decât o idee generală, adevărata performanță se vede în jocuri, adică scopul acestui ROG Xbox LIX. Și începem cu Cyberpunk, un joc care rula decent și pe ROG LIX-ul de anul trecut. Bă, schimbați-i bă numele consolei că e confuz pentru toată lumea. Nu înțeleg de ce nu i-au zis ROG Ally 2 sau X2. În Cyberpunk 2077, deci, am obținut la rezoluție Full HD și setări de Steam Deck aproximativ 38 FPS față de varianta dotată cu Z1 Extreme care se plasa pe la 32 FPS. Deci un boost de aproximativ 19-20%. Dacă pornim și FSR3 în modul Quality, atingem chiar 50 FPS. Să nu mai zic că există și frame generation pentru un total de 80 FPS. Dacă vrei și puțin ray tracing în viața ta, te vei limita însă la low, cât timp ții cu dinții de rezoluția Full HD. Dacă vrei mai mult, va trebui să scazi rezoluția către 900p sau chiar 720p. Dacă e să mă întrebați pe mine, 720p cu ray tracing pe medium nu arată la fel ca 1080p cu low, pentru că în esență, chiar dacă iluminatul este marginal mai bun, detaliile zic eu că sunt mai importante. Revenind, la Full HD și cu Ray Tracing pe low, ai o medie de 22,5 FPS. Nejucabil. Deci va trebui să-i oferi și niște FSR3, tot pe quality, și sharpness setat la 60% ca să ajungi la puțin peste 30 de cadre pe secundă. Acceptabil, zic eu, pentru un handheld. Dar eu sincer prefer mai mult, așa că încă o dată am apelat la frame generation și am ajuns la 53 de cadre pe secundă, deci considerabil mai bine. Și da, am rulat pe ea și Doom the Dark Ages, adică momentul pe care probabil l-a așteptat toată lumea. Am setat totul la maxim în materie de detalii, cu ray tracing și FSR activ pe quality și am obținut un 30 fps mediu în nivelul Hebeth al benchmark-ului. Cam puțin, așa că am introdus și niște frame generation pentru un boost de până la 50 fps, considerabil mai bine, cel puțin pentru o consolă portabilă. Nu mă îngrijorează prea tare extra input lag-ul generat de implementarea AMD a frame generation-ului, pentru că oricum n-avem vreun ecran OLED ultra rapid care să sesizeze acele milisecunde extra introduse în ecuație. Dacă mai vrei încă niște cadre extra pe secundă, poți să mai scazi nivelul de calitate către Nightmare sau chiar rezoluția la 900p. Acum, dacă ești masochist și pornești și path tracing-ul, și cum bine puteți bănui am și făcut-o, well, FPS-ul a scăzut la 12, cu tot cu mama frame generation-ului. Știu că vă doreați să meargă și eu îmi doream, dar e limpede că încă nu poți juca cu path tracing pe console handheld, fără să faci compromisuri imense la nivel de calitate sau rezoluție. Și ultimul de pe listă a fost F1 2024, pe care l-am rulat în 3 moduri, toate cu detaliile la maxim și în Full HD, desigur. Astfel, fără upscaling, am stors 21 FPS, cu FSR activ setat pe quality am urcat către 29 și după ce am scos din tolbă și frame generation am ajuns la 55 FPS. Deci trebuie să mai scazi din calitate dacă vrei un fluid 60 FPS în F1 2024. Dar, și un dar extrem de important, mie sincer, un joc ca Hades 2 mi se pare genul perfect pentru un astfel de dispozitiv. Consideră deci că deși aceste console pot rula anumite jocuri AAA în condiții decente, ele sunt cu adevărat acasă în titluri de tip platformer, roguelike sau action roguelike. Ok, poți rula și Doom la setări ok-ish, dar ăla este mai degrabă un joc de mouse și tastatură. Revenind la Hades 2, butoanele noului Ally au reacționat perfect de fiecare dată, oricât mi-aș fi dorit eu să dau vina pe consolă pentru failurile personale. Jocul a mers fără cusuri chiar și în modul performance, iar bateria m-a ținut peste 3 ore de joacă intensă, durată după care oricum obosești într-un astfel de joc. Cele două stick-uri analog sunt foarte comode la utilizare îndelungată și s-au comportat precis și fără greș în toate jocurile rulate, fără urmă de problemă de acuratețe. Triggerele LB și RB sunt cam ușor de apăsat accidental, adică un pic prea sensibile. Înțeleg că în jocuri ultra rapide, precum Call of Duty sau similare, oamenii își modează controlerele ca să aibă cele mai rapide înregistrări ale comenzilor. Dar în utilizare normală, mi s-a întâmplat de multe ori să iau pur și simplu consola în mână și să apăs din greșeală vreun buton. Folosind consola la putere maximă, durata de viață a bateriei este similară cu cea a precedentului Ally X, în parte pentru că avem aceeași baterie cu 4 celule și 80W/h și aproape același consum maxim. Surpriza vine însă când treci Xbox Ally X în moduri de consum mai frugale, unde procesorul Z2 Extreme este considerabil mai eficient decât precedentul. Ce înseamnă asta în limba română? Că unele jocuri care necesitau să stai în modul turbo, acum vor putea rula și la un consum mai mic. Astfel poți depăși lejer 2 ore de gaming dacă nu te joci cele mai energofage AAA-uri din librărie. De exemplu, Doom va necesita în continuare modul turbo, deci de asta nu scăpați. În concluzie, ROG Xbox Ally X este fără îndoială un pas în direcția bună. ROG a luat Ally-ul, o consolă portabilă oricum capabilă, și în colaborare cu Microsoft l-a dus la un alt nivel. Și au dotat-o și cu cel mai puternic procesor dedicat segmentului de console portabile, și anume Ryzen AI Z2 Extreme, care oferă un boost de performanță, dar și de eficiență în modurile de consum mai redus. Dar sincer, mai important mi se pare update-ul adus experienței de utilizare decât bonusul ăsta de performanță. Din perspectiva mea, puteau să folosească și mai vechiul, dar foarte capabilul Z1 Extreme și tot aș fi fost mulțumit. Sigur, mai sunt destule capitole unde Xbox Full Screen Experience mai poate fi rafinat, mai ales la interacțiunea cu diferitele launchere, adică tot n-am scăpat pe de-a întregul de experiența Windows și de neajunsurile sale. Dar suntem, zic eu, pe calea cea bună. poate la viitoarele update-uri se prind și ei că n-avem nevoie de Windows Recall, Copilot, Office 365, OneDrive și toate tâmpeniile astea care nu și-au sensul pe o consolă portabilă, al cărei unic scop este gamingul. Și atât. Prețul lui Xbox Ally X în varianta testată de noi este cam mare momentan, de vreo 4.900 de lei, dar dacă vrei ceva mai accesibil, există și versiunea Xbox Ally simplu, dotat cu procesorul AMD Ryzen Z2A la 3.200 de lei. Și acestea fiind spuse, hai cu algoritmul și ziceți voi în comentarii. Cum vi se pare noua interfață de Windows introdusă de Microsoft pentru consolele portabile? E un pas înainte sau mai bine te orientezi în continuare către ceva cu SteamOS? Și bineînțeles, cum vă place noua consolă? Iar dacă ceea ce cauți nu este o consolă, ci un PC zdravăn de gaming, te așteptăm pe Zona.store, prăvălia noastră online, cu noile noastre modele Gamebox din seria 2.4, acum și mai frumoase, și mai spectaculoase, iar de performanțe nici nu mai zic. Și tot acolo găsiți și tricourile din noua serie lansată chiar săptămâna trecută. În încheiere, eu aș zice așa. Vâlva pe care a făcut-o această lansare, la Xbox Full Screen Experience și la ROG Xbox Ally X mă refer, n-a fost chiar degeaba. Da, clar este o experiență care mai poate fi îmbunătățită. Dar dincolo de asta, mai important e altceva. Că Microsoft s-au trezit în sfârșit și nu mai par atât de dispuși să lase SteamOS să acopereze acest tânăr segment al consolelor portabile de gaming. And on this bombshell, it's time to end. Astăzi am avut un video pe zonă, ca să mai liniștim spiritele care invariabil mai zic prin comentarii. Parcă avea ceva cu IT în denumire canalul ăsta. Cu sau fără IT, abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și vă doresc baftă vouă tuturor!